Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Vaccinesummel kan politisera coronakrisen.
Och varför fjärnar Centerpartiet sina klimalöfter från internet?
Detta är den politiska situationen med mig Eva Grinde, kommentator i Dagens Näringsliv.
Och mig Fridtjof Jakobsen, politisk redaktör i samma publikation. Når tror du at du blir vaksinert, Eva?
Det tror jeg tar en god stund. Jeg har ikke tenkt, jeg vet ikke, slutten av sommeren kanskje, hvis jeg heldig. Oktober kanskje, muligens.
Har du bestilt sommerferie?
Før eller etter valget.
Utenlandstur?
Nei, det har jeg ikke
gjort. Bor på restaurant?
Jeg har bestemt meg for å reise på hytta.
På hytta, ok. Hvis du får lov.
Hvis jeg får lov.
Ok. Vaksineringen i Norge går veldig tregt. Om det går for tregt, det det debatt om, men det går veldig tregt. Det går mye tregere enn i mange andre land, også i europeiske land som følger de samme anskaffelsene og bruker de samme vaksinene som oss. Vi ligger langt, langt, langt nede på listen over antall doser satt per befolkning i Europa.
Det gjør vi, og det ser så veldig lite ordentlig ut akkurat nå. Og det jo, henger jo veldig sammen med hva som skjedde forrige helg, hvor man påviste denne muterte varianten av viruset, og rett og slett stengte ned Oslo og 24 omliggende kommuner, tilsammen en som rammer 1,5 million, tror jeg, mennesker. Og samtidig så ser man da denne statistikken om vaksiner, ikke sant? Det en sånn gap som, det litt å be om trøbbel. Og jeg så på debatten her på tirsdag, og hvis Folkehelseinstituttet ikke jobber litt mer med pedagogikken som ligger bak deres vaksinestrategi, så tror jeg det kommer til å bli bråk ganske snart altså.
Ja, for denne podcasten jo veldig streng at den skal handle om politikk, så vi må prøve å se det. Jeg tror en ting på en måte selve hva det som skjer, hvorfor det slik, og jeg tror mange har fulgt med begrunnelsene. Det noe med levering, og produsentene klarer ikke å levere kanskje helt det man hadde håpet på, og så videre. Men det og fordelingen mellom by og land. Men det som jeg tror veldig krevende med dette at koronabekjempelsen og smittevernet baserer seg på en veldig stor grad av tillit mellom befolkning og myndigheter, altså en helt grunnleggende størrelse i politikk. Nemlig at vi stoler på at myndighetene vet hvordan denne krisen skal bekjempes. Det har de vist gjennom våre lave smittetall i Norge. De ber oss om å gjøre en masse ting, leve livene på helt andre måter, isolere oss, godta at barna ikke får gå ordentlig på skole, at fritidsaktiviteter utsatt, at butikker stengt, at vi ikke kan gå ut og spise på restaurant, alt dette som en del for det vi har tillit. Men når de skal gjøre det som bare de kan gjøre, vi kan ikke hjelpe til med å sette vaksinene som befolkning, vi kan hjelpe til med smittevern, men vaksinering, vi kan møte opp når vi får beskjed om det, men det liksom det vi kan bidra med. Når det ikke ser ut til å funke, så tror jeg det en potensielt veldig eksplosiv situasjon som veldig fort kan bli politikk.
Men så, ja, absolutt, men så henger det på en måte litt sammen med det faglige også, da. Fordi at nettopp altså, hvordan man kan avverge denne eksplosjonen henger jo sammen med i hvilken grad går det an å forstå hva som ligger bak den strategien, ikke sant? Fordi det vi ser som veldig lett å se, det at dette går kjempetregt. Danmark, England, en haug andre land også i EU ligger langt foran oss, ikke sant? Hvorfor skal vi ligge langt bak i køen? Og da blir det en utfordring å forklare hvorfor. Og den tilliten jo en del av den politiske avtalen vi har, så jeg tror det kan spøke for denne strategien hvis ikke den går litt lettere hjemme hos folk enn den har gjort til nå, altså.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du skrev forrige uke at, og der forsvant den politiske koronafreden i en kommentar om opposisjonen som tvang gjennom noen tiltak mot myndighetenes og regjeringens vilje. Bare en liten recap på det du skrev der, og satt i denne sammenhengen. Hva slags politiske uttrykk tror du vi kan få hvis det bygger seg opp en frustrasjon med vaksinetempo i befolkningen?
Ja, men det er jo det som er litt skummelt, ikke sant? Fordi at det som skjedde da forrige uke, det var jo at de fire opposisjonspartiene teamet opp, ble enige på kammerset om tiltak som ikke bare gikk på økonomi, men også på smittevern. Hvor liksom enkelte tiltak og avgjørelser får en effekt på helheten som de ikke har ansvar for, ikke sant? Så det var jo snakk om at det var et eksempel på det man kaller stortingsregjereri. Og, ikke sant? Så potensielt så kan de jo for så vidt finne på hva som helst, da. Og hvis presset og uroen i befolkningen blir så stort fordi man er redd for at befolkningen ikke blir vaksinert fort nok, for eksempel, så kan det er jo duket for ufornuftige forslag fra opposisjonen som de banker igjennom, ikke sant?
Ja, eller det kan presse frem fra regjeringens side også, for den saks skyld. Altså at man må ta politiske hensyn. Det er jo et valgår også oppi dette. Det er noen ting, jeg synes, noen linjer i vaksineplanen slik den ligger nå, som er potensielt, det kan ligge i politikken. Det ene er jo at man har sagt at vi vaksinerer ikke etter regioner eller smittetrykk i ulike regioner, men vi setter opp en liste med befolkningsgrupper og deler dem inn i på en måte demografiske grupper, og så skal alle i Norge, skal på en måte alle være vaksinert i denne gruppen før vi kan begynne på neste gruppe. Mm. Så hvis man er ferdig et sted på en måte, men så vil man nesten ikke få flere vaksiner der før alle er ferdig i den gruppa, altså de som er mest utsatt, de eldste, de risikogrupper, da kan man begynne på neste.
Det er ikke geografisk skjevfordeling, ikke sant? Det er jo det står på. Men som de sier, de vurderer hele tiden om de skal begynne med.
Ja, for man tar for eksempel ikke et krafttak nå i Nordre Follo og omliggende kommuner fordi man frykter at det er veldig mye smitte på vei der. Man holder seg til planen og vaksinerer da i mange områder hvor det er lavt smittetrykk nå. Med de få vaksinene man klarer å sette, da, må jeg si. Og der ligger jo den der sentrum-periferidimensjonen. Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo for Arbeiderpartiet, var ute og sa vi må forlate dette og gi Oslo mer vaksinedoser, for det er her det haster mest. Da sa Arbeiderpartiet sentralt at nei, det går vi ikke med på, men det blir sånn sagt bak i korridoren at de forsto det og var kanskje egentlig enige i det. Men at man ikke turte å gå på det ut fra et sånt sentrum-periferi-politisk vurdering, at det ville lage en veldig, at det ville falle inn i den splitten.
Det er jo veldig interessant, da. Men jeg synes også det går an å observere Raymond Johansen litt grann, ut fra at han benytter på en måte enhver sjanse i det offentlige rom til å snakke på vegne av sin befolkning i Oslo, ikke sant? Og så for eksempel så får han et motargument som sier at dette er jo ting vi vurderer hele tiden, om vi skal legge om på det, altså starte med en geografisk skjevfordeling, som FHI kaller det da. Og da sier han liksom, å så fint, det var godt å høre på en måte, men han har... Det er et eller annet med at han vet egentlig hvordan landet ligger, men det er veldig fint å få sagt at han kjemper for sine folk der ute.
En viktig ting for politiske ledere, uansett hvilke lederroller de ser for seg, det er jo å sette troverdig ord på det folk som oppfatter som et problem. Det er ikke alltid løsningen er det viktigste, det er å vise at man erkjenner et problem, og det kan jo være... Det er et veldig kjent politisk på en måte, virkemiddel. Da. Hvis man er god på problembeskrivelsen, så fremstår man som en attraktiv politisk leder.
Det tror jeg Raymond Johansen har skjønt noe av.
Han har vært lenge nok i politikken til at han nok forstår det. Og det kan jo være verdt å merke seg hvorfor han bruker så mange anledninger til å fremstå som en lederskikkelse for Oslo da, i denne sammenhengen. Men en leder er en leder, så skal vi ikke gå videre på de spekulasjonene, men det var jo litt å merke seg.
Bare skytende, det var jo litt interessant også at Ingvild Kjerkol har benyttet anledningen til å si at nå må det ikke bli en kamp, alles kamp mot alle, og at det var litt sånn der, kanskje forsøkte å få fram en slags sånn ansvarlig politiker-type image der da, i det. Altså det kan jo være... I den grad det faktisk stemte at hun ikke ville støtte Raymond Johansen i den Oslo-prioriteringen, da. Ja, det sikkert litt delt I Arbeiderpartiet også, ikke sant?
Det, det det nok, og det alle mot alle jo interessant, fordi at politikerne går litt ut og inn av dette. Når man snakker om, liksom, når man snakker om lettelsene som industrien for eksempel har fått på smittevern, og, og, og at man kan ta inn utenlandske arbeidere, og da jeg tok flyet hjem etter å ha vært I USA og dekket den innsettelsen, så, så var flyet fra Frankfurt til Oslo, det var stappfullt.
Mm.
Og det var jo litt sånn, hvem alle de? Så, ikke, det jo ikke så lett å komme seg. Og det var, tror jeg, 80-85% utenlandske arbeidere som skulle på det flyet, og videre, og de var stressa fordi de skulle videre til Ålesund, veldig mange av dem, eller Trondheim, og jobbe. Og det var litt forsinket, og det var koronatest, og det var en sånn del ting, men, men sånn som den befolkningsgruppa sto tett innpå hverandre I kø og så videre, så var det, altså, da, da var det en relativt, hva man sier, smittbar situasjon, sånn som jeg kunne oppfatte det. Og det, det var jo et tydelig tegn på at det grupper som har på en måte unntak fra, fra de relativt strenge bestemmelsene, og det blir jo ofte satt opp mot hverandre. Hvorfor skal industrien få lov til å kjøre med full gass, mens ikke, mens liksom alle som driver I reiseliv og restaurant I ferd med å gå kurs, og barna får ikke gå på skolen, og det blir også tratt frem I den nordre Follo, at hvor kommer denne smitten?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Fra det importsmitte. Senterpartiet har en nettside. Det jo ikke noe oppsiktsvekkende I og for seg, selv om jeg vet ikke mange som kjenner til den og som leser på den. Man trenger jo egentlig ikke å lese Senterpartiets nettside for å vite hva partiet mener, for de jo relativt aktive, særlig Trygve Slagsvold Vedum hele tiden med å fortelle ting. Men der skjedde det noe interessant, fordi partileder Trygve Slagsvold Vedum denne uka hadde et utspill om at han ikke ville være med på såkalte nullutslippssoner I Oslo, altså soner hvor det ikke lov å kjøre dieselbiler eller, eller fossildrevne biler. Og argumentet var jo godt og sagt at de som kjører diesel eller bensin ofte litt gamle biler, det folk som ikke har så god råd, skal de nektes å ferdes med bil, og så det bare de rike med Tesla og den typen ting som skal kjøre. Veldig sånn klassisk god populistisk ja. Senterparti-retorikk, men som jo en av grunnene til at de har gjort det så bra, og I og for seg et fair politisk poeng. Det var bare en ting, og det var nettavisen, han Espen Teigen, som skriver ganske mange artige saker I nettavisen, som hadde plukket opp at, at Senterpartiet har et vedtak om at de var for at alle personbiler og lette varebiler som selges I 2025 skulle være nullutslippsbiler.
Ja.
Det var vedtatt I 20 forslag til sterkere klimapolitikk, og det ble publisert på partiets nettsider 8. oktober 2020, ifølge saken til Espen Teigen.
Dette hang litt dårlig sammen, synes jeg.
Ja, og det skjønte Senterpartiet også, de bare fjernet det.
Ja.
Så når du prøver å gå inn på den siden nå, så står det bare, her det ingenting. Her det ingen klimapolitikk på dette lenger. Dette synes jeg var...
Så her står leder over parti, det...
Ja.
Lederens krumspring på en måte
ikke sant?
Trumfer partiprogram
Senterpartiets politikk ja. Det lederen til enhver tid sier at den og på lik linje med Stortinget trenger ikke å henge indre sammen men dette viser jo litt sånn populismens og valgkampkjørets sånn iboende fare det ikke sikkert at dette så farlig for Senterpartiets velgere mulig at de gir blaffen I det Men det at man, hvis man skal forene alt mulig, både det man har vedtatt og så videre, og samtidig være på ballen og drive opposisjonen sånn hele tiden, så det ikke alltid det går ihop. Og det interessant, synes jeg, hvordan Senterpartiet har forandret seg fra å være et ganske klimaorientert parti, I hvert fall utad I Stoltenbergs rødgrønne regjering. Den store saken da var jo Lofoten, Vesterålen og oljevirksomhet. Der gikk jo Senterpartiet hele tiden inn og prøvde å være enda mer på enn SV når det gjaldt forbud mot konsekvensutredning og oljevirksomhet I havområden utenfor Lofoten og Vesterålen. Liv Signe Navarsete stjal til og med en gang utspillet til Kristin Halvorsen og gikk liksom ut før henne og krevde nei til konsekvensutredning, noe som lagde bråk internt der. Og det var et grønt parti, ikke sant? Nå det blitt et oljevennlig parti som konkurrerer med FRP om å være mest mulig gass på oljeleting og oljeindustri, og dieselbiler og store pick-up og sånn. Og det har skjedd på veldig kort tid. Veldig fascinerende omveltning.
Så de tar liksom dieselbil-pick-up-kjørerne fra FRP, og så tar de industriarbeidvelgerne fra Arbeiderpartiet og gjør i grunn ganske rent bord for tiden?
Ja, ikke sant? Og det med klima jo i seg selv selvfølgelig en, altså, jeg tror alle, det vel ingen, bortsett fra noen få i FRP og Carl I. Hagen og sånn, som benekter at vi har et klima- og utslipps- og CO2-problem i verden. Men det jo hastigheten og på en måte hvor inngripende tiltakene skal være for å få bukt med det, som det politisk strid om, noe som helt naturlig. Og der ligger jo Senterpartiet mer på mann 50 enn på student 25, for å si det sånn, i demografien. Fordi klima og utålmodigheten og aksepten for sånne inngripende tiltak jo også en veldig generasjonskonflikt for det da.
Men hva slags parti det egentlig Senterpartiet i ferd med å bli? Det og hva gjør det med Arbeiderpartiet? Hva liksom den utviklingen med den industriomfavnelsen som vi ser i Senterpartiet, som på mange måter virker vellykket også, eller de får respons da, på det. Hva gjør det med Arbeiderpartiets identitet? Kan man liksom se for seg at de blir dyttet mer over i sånn kaffelatteland, og muligens også de yngre, da, men mer... Det kan hende at det der det ligger noe av Senterpartiets motstand mot klima også, at den liksom blitt assosiert med by, ikke sant? Disse, ja, det folkefære der da, som de ønsker å definere seg bort fra.
Ja, altså, det jo en ganske vanlig politisk skillelinje, dette med hastighet i tiltak. Altså, man kan være enig om et problem, men hvor fort skal man gå, ikke sant? Og MDG har jo satt noe nytt inn i klimapolitikken ved å være veldig tiltaksorientert. Altså, de snakker ikke, SV og Senterpartiet snakket kanskje ganske mye om store ting og klima og teknologi og så videre. Senterpartiet stenger veier, tar vekk parkeringsplasser, nei, MDG mener jeg, stenger veier, tar vekk parkeringsplasser, bygger sykkelstier, forbyr biltrafikk. Altså, de gjør en del helt konkrete ting, og det klart...
Og samarbeide med Arbeiderpartiet, ja. For eksempel i Oslo, da, ikke sant?
Ikke sant? Ja, ikke sant? Og dermed, og de har jo veldig... MDG gjør jo veldig bra hos yngre velgere, for de jo utålmodige og vil gjerne ha konkrete tiltak som viser at man gjør noe med klimakrisen. Det ikke sikkert at liksom, redusert bilkjøring i Oslo indre by, hvor det har vært veldig lite bilkjøring tradisjonelt, at det har noe stort sånn praktisk formål når det gjelder å redusere norske CO2-utslipp, men det en viktig symbolhandling.
Men det vonde dilemma der jo liksom i hvilken grad er du villig til å offre gammel industri? Altså MDG vil nok i større grad tåle den smerten det å legge ned industri, ikke sant? Mens for eksempel Senterpartiet prøver da å holde dem varme hele veien også. Og det samme skjer jo i Arbeiderpartiet, det jo det store, store skisma de har internt.
Ja, det veldig krevende. Og Arbeiderpartiet har litt problemer med å velge. Skal man liksom velge de som synes at Senterpartiet bremser litt mer og litt mer effektivt, og de kjenner seg mer igjen i det, kanskje mer tradisjonelle velgere. Men da risikerer man jo å miste yngre velgere til en stadig mer aggressiv og attraktiv venstreside som kan plukke opp mange desillusjonerte yngre velgere som da går til SV, Rødt og MDG fordi de synes det mer fart og mer ambisjoner om å redde verden kjappere. Det var bare litt gøy dette at, oi, altså, nå mente jeg det, og så mente vi noe annet til høst. Ja, da får vi bare retusjere det ut av partiets digitale historie, sånn at vi ikke blir tatt på vår egen inkonsistens.
Men hvis det sånn at de rett og slett har bare strøket da det vedtaket om at de ønsker utslippsfrie biler innen 2025, fordi Vedum var ute og boltret seg med et utspill, så det ganske oppsiktsvekkende.
Ja, det det. Sånn som han strøk Trotsky da, fra ja. Sovjetunions historie.
Omtrent sånn.
Så jeg skal bare prøve å finne svaret som de ga på det, fordi at det var litt sånn, som han sa, jeg har ikke peiling på hvorfor den borte, så de sier det ikke slags vold ved til nettavisen, men det en veldig misforstått formulering, som han sier, ja.
Så det, hvilken av dem var misforstått, Hans?
Nei, dette at de var for et forbud mot nysalg av bensin- og dieselbiler.
Okay, var det som var feil?
Veldig feil. Det var, det så feil. Veldig klart ut, men det var veldig feil, ja. Sa partiets leder fra sin dieselbil. Det var den politiske situasjonen slik den så ut for Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen denne uka. Dette en podcast fra Dagens Næringsliv. Du kan abonnere ved å trykke på abonner I din foretrukne podcastspiller. Gjør gjerne det. Vi tilbake neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.